Arodbiedrība prasa samazināt darba laiku no pašreizējām 38 uz 35 stundām nedēļā, saglabājot pilna laika darba apmaksu. Tāpat tiek prasīts algas palielinājums par 555 eiro mēnesī un vienreizējā prēmija 3000 eiro apmērā, kā inflācijas kompensācija. Deutsche Bahn pārstāvis Martins Zailers norādīja, ka iepriekš kompānija nāca klajā ar paplašinātu priekšlikumu, sperot lielu soli pretīm arodbiedrības galvenajām prasībām. Savukārt arodbiedrība paziņoja, ka Deutsche Bahn neizmantoja Ziemassvētku pamieru, lai iesniegtu apspriežamu priekšlikumu streika apturēšanai. Plānots, ka vilcienu mašīnistu streiks sāksies trešdien un ilgs līdz piektdienas vakaram.